Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankafaliana no iarabanantsika mianakafy tafaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolpanao fianakaviana izao. Hanokantsika fotoana hatrany handalina ny momba ny vavaka amin'izao fanomanana ny tanjobily ny fanavotana izao. Amin'ity herinandrity isika araka ny fanatombontsika omaly dia hoe hamantatra ny Jakoba araka ny soratra masina moa izany mba hahafahantsika makatahaka ny fiainam-bavany. Dia ndresantsika tamin'ny farany ny filazan'ny bokin'ny Genesy an'izany hoe iza i Jakoba. Andesa aloha vidrinesy antsika fentina vetivety.
Alaitsika tokoa ny tao amin'ny boky Genesy toko fahadimy amby roapolo mitantara ny momba ny i Jakoba izany. I Jakoba dia tsy izy fa zanak'i Isaka, ary Isaka dia zanak'i Abrahama. Isaka dia nampiakatra ny Rebeka, ary momba ny vadiny Isaka ka nangataka tamin'ny tompo izy. Nanananaky Rebeka avy eo ary niteraka ny Esau sy Jakoba. I Jakoba dia azo lazaina fa hoe efa voalahatr'Andriamanitra ho amin'ny fahataterahan'ny sitrapony izany, satria i Jakoba dia anisan'ny fetsy ary kinga nahaka ny fizokiny Esau zokiny izy, ary naka ny tsodranondrainy izy sy tonga mpanankarena fatratra. Ny anarana hoe Jakoba raha teo moa dia midika hoe lehilahy kinga sy miasa mipahaizana.
Ivedinantsika kely ary mampera reo tantara ao amin'ny soratra masina izay milaza ilay hoe afetsena sy akingan'i Jakoba. Omaly moa mampera ny teny hoe misy anaky telo izy dia andeha ho raisintsika izany ireo.
Dia ny boky Genesy ihany no anoizantsika azy. Ao amin'ny toko fahadimy amby roapolo dia milaza aloha hoe inona ny antondrarahany. Ny tombo ireo zazy ireo hoy izy ao amin'ny andininy fahafito amby roapolo ao: Esao moa tonga mpiaza mahay sy lehilahy mpiatsaha, fa Jakoba kosa lehilahy nandry fehizay, mifaly mipetraka tao an-tranolay. Indray andro ary nahandro hanina indrindra i Jakoba no tonga avy any an-tsaha Esao efa trotraky ny arerahany. Ka hoy Esao tamin'i Jakoba: mba avelao aho hihinana amin'ny mena, dia amin'ny omena io fa reraka. Izany no nanaovana ny anarana Esao hoe Edoma. Ary hoy Jakoba: ampidio amiko ary aloha ny fizokinao. Dia novaliany Esao hoe: izaho aza ty efa ho faty, ka inoko akory izay fizokina? Fa hoy Jakoba: mianiana ary amiko aloha. Dia nianiana izy ka nivarotra ny fizokiny tamin'i Jakoba. Izay vao nomeny Jakoba mofo sy sosoa ambonemba i Esao. Ka no nefa nihinana sy nisotro izy dia nitsangana ka lasa nandeha. Zay zany resaka hanina no nametsehany Jakoba any Esau zandriny nakany ny fisokina.
Nanahoana indray ary ny fomba nakany tsodrano indrainy?
Ny somary lavalava ny tantara momba an'izay nakany tsodrano indrainy izay a, fa rehefa antitra rainy dia naniraka ny Esau hoe mbo andana ikarakara ho amin'ny aza azonao aho hinanako azy ka hitsofako rano anao amin'ny mahalama to. Eniny reniny zany dia nampiteny tamin'ny Jakoba. Reny mo hitatsika ho aloha fa somary morona kokotany amin'ny Jakoba zany. Esau mbola tany an-tsaha, mbola ny aza, ny reniny efa nanamboatra nahandro tao an-trano ary i Jakoba ny nasainy nitondra an'io teo amin'ny rainy. Efa tsy nahita firy moa rainy fa ny fantatra rainy dia hoe Esau voloina. Dia namboarany reniny akanjo voloina izy ary natonga ny rainy nilazany hoe ny feoany, feoany Jakoba fa ny volony, volony Esau. Saingy rehefa afa-po tamin'izay sakafo ny karakarainy rainy dia nitsodrano any Jakoba mba ahery noho ny rahalahiny.
Zay zao an lay atao hoe afetsena fanindroany zany zao zay inona indray le nahatonga azy hoe anakarena fatratra.
Nandritra ny 20 taona i Jakoba 40 mihitsy azy dia nanompo any Jetro rafozany mba azahoany mivady aloha. Fatorianan'izay dia niandry ny omby manondra ny rafozany ihany izy ka rehefa amaritra hoe hatraiza mba anazy dia resaka loko no ny fanarahana volonombo zany ho tsika amin'ny mahazatra. Ao amin'ny Genesis toko fahatelopolo manomboka amin'ny 25 any no ahitantsika an'izany. Fa rehefa miandry omby izy sy miandry ondry dia kendreny hifanaraka amin'izay volo efa ny fanarahana izay zanak'omby teraka. Dia vokatr'izay a zay volo efa nifanaraka nifanarahana tamin'ny voalohany saika nanaraka ny dôly ny volon'ondry sy ny volon'omby dia lasa any Jakoba nipetsaka. Fa eo zany sika manao hoe nahoana izy nofidiana eo zay toetran'izay, kanefa rehefa nihoana tamin'andriamanitra izy dia niova. Fa akoatran'izay koa hoe ampatsahivana amintsika fa tsika manana ny akingana, manana ny afetsena, matoko tena mihitsy aza indraindray adino andriamanitra fa nao elana ho aingana. Araka nefa nyresantsika tamin'ny herinandro hoe tonga amin'ny olonrehetra ny antson'andriamanitra, na ho elana ho aingana tsy maintsy eona amin'andriamanitra ka hivavaka. Tsisy afaka nikantenany zany hoe za mahampy, za mahavita zay ilaiko. Fa hitantsika ho arianao hoe misy mahatsiaro fahabangana ihany.
Vavaka, resaka mivantana amin'andriamanitra.
Ieny fotoanantsika moa tapitra treto fa toizantsika izay tantara izay rahampitso a. Mankasitraka anao mpiaino izahay dia manome fotoananao a ho amin'izay rahampitso izay. Veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.